ڤایرۆسی کۆرۆنا لەم ڕۆژانە داخەونێکی ناخۆشەکە حکوومەت ناتوانێت لە ڕێگای ئامێرە سەرکوتکرەکانیەوە کۆنتڕۆڵی بکات. ئەو ئامێرانەی بۆ بێدەنگکردنی چالاکی و جموجۆڵە مەدەنیەکان بەردەوام کەڵکی لێوەردەگرێت. لەگەڵ بەرزبوونەوەی ژمارەی ئەو کەسانەی گیانیان لەدەست دەدەن، ڤایرۆسەکە هێشتا بە شێوەیەکی زۆر ترسناک بوونی هەیە و ئەمەش کاریگەریەکی زۆری خستووەتە سەر کۆمەڵگا. بۆ تێگەیشتن لەم کاریگەریانە لەگەڵ فەرهادی ئەمینپور لە ئێرانەوە و توێژێک دەکەین. کاک فەرهاد، بەخێر هاتن بۆ بەرنامەکەمان. سەرەتا کاک فەرهاد، دەمانەوەمان پێ بڵێت کە کاریگەریەکانی بڵاوبوونەوەی ئەم ڤایرۆسە بە شێوەیەکی گشتی چۆن هەڵەسەنگێنن و لە چی ئاستێکدایە؟
بێگومان ئەم ڤایرۆسە لەسەر هەموو بەشەکانی کۆمەڵگا و ژیانی خەڵک کاریگەری بووە کە بەشێکیشی دیارە گشتی و جەهانین و تایبەت بە ئێران یان کوردستان نییە. بۆ نمونە پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان یان دۆخی ئابووری زۆربەی وڵاتەکان کە تووشی قیرانە یان تەنانەدا سوشێوەی بەڕێوە بردن یان مدیریەتی دەوڵەتەکان ئیسە بە دموکرات و نادموکراتەوە کە ڕوبەڕووی جۆرێک چالش بووەتەوە یان قیران بووەتەوە. بەڵام لە ئێران ئەم دۆخە تا ڕادەیەکی استثنائیە جیا لە ڕەهەندی گشتیەکانی کە ئارزم کردن، هەندێک ڕەهەندی تایبەتیشی هەیە کە بۆ فۆرم و ماهیەتی حکوومەت و دەسەڵات لە ئێران ئاگەڕێت و کە هەروەها پەیوەندی خەڵک لەگەڵ حکوومەت. ئەتوانم بڵێم گەرچی بەگشتی و بەپێی تایبەتمەندیە مێژووی کۆمەڵایەتی و فەرهەنگی و تەنانەت ئابووری وڵاتەکانیش ئەتوانین بڵێن شێوەی ڕەنگدانە و کاریگەری ئەم دۆخە جیاوازە، یان لە هەر وڵاتێکدا بە شێوەیەکە. بەڵام کاتێکە گەین بە ئێران هەروە کە ئارزم کردنم تایبەتمەندیانە بەهۆی فۆرم و ناوەرۆکی دەسەڵاتی سیاسی و پەیوەندی نێوان خەڵک و حکوومەت بڕێک جیاوازترە. متمانەی خەڵک بە دەسەڵات کە خۆی لە هەستێکی یەکجار نزمدا بووە بە بڵاوبوونەوەی ئەم ڤایرۆسە ئەتوانم بڵێم هیچی نەماوە. کاتێک حکوومەت لە سەرەتاوە دیسان بابەتەکەی بۆ چەند ڕۆژێک شاردەوە یان دوایش نەیتوانی مدیریەتی بکات وەکو قەرەنتینە، وەکو پاراستنی خەڵک، یارمەتیداینی خەڵک، هەروەها شەفافیەتێکیشی لە ئاماری توژبووان و مردووەکاندا نەبووی، تر ئەتوانم بڵێم خەڵک هیچ ڕوایەکیان نەماوە.
ڕاستە. ئەی باشە کاک فەرهاد، ئەم کاریگەریانە بوونەتە هۆی سەرهەڵدانی جۆرێک لە قەیرانی شوناسی دینی لەناو کۆمەڵگەدا؟
ئارزم کردن کە دەسەڵات لە ئێرانە ماهیەتێکی جۆرێک تەرکیبی و ئاڵۆزی هەیە، یەکێک لە ڕەهەندەکانی شیباری ئاینیە ئەم دەسەڵات هەیە. واتە ئێمە لەگەڵ سیستەمێکی اقتدارگرای مەذهەبیە ڕووبەڕین کە بڕێک لە هەندێک لە ئامرازەکانی دیموکراسی شوەکو هەڵبژاردن و ڕەقابەتی ناوخۆ بمانەش کەڵک بەرەگرێت، یان نەتوانین بڵێن سیاسەتی دەروی خۆی لەگەڵ هەندێک چەمک و لەگەڵ هەندێک وڵات دامەزران و ئەم مەذهبیش یەکێکە لە سەرەکی ترین توخمەکانی یان پێکاتی ئەم دەسەڵات و ئیدۆلۆژیە کە لەم 40 ساڵە بە شێوەی ڕەسمی و ناڕەسمی هەڵیاندا وەکو یەکێک لە گەورەترین دەرکەوتەکانی چارەسەری کێشە مرۆڤیەکان بیناسێنن یان پێناسەی بکەن. ئەمەش نەمادیان بۆی دروست کردووە، هەندێک نەماد و سوورە ئاسازی بۆ کراوە. ئەم نەمادانە چۆن لەباری هەتقادیەوە سیستم لە بەرامبەر ئەویدیەکی ئاینی و مەذهبیەکانی ترا پارێزێ بێت، قاعدەتەن بڕوامەندەکانیش بەرامبەر بەم بەڵانە بپارێزێ. ئەمە شتێککە ئەم سیستمە لە ڕێگەی ڕێکخرا و دەستگای ئیدۆلۆژی و بانگەشەکانی خۆیەوە کاری بۆی کردووە. بۆیە لە سەرەتای سەرهەڵدانیم قەیرانی کۆرۆنایشۆ لەنێوم تۆڕە ئێتقادیە ئەم قەیرانە دروست بوو. تیۆریسیەنەکانی ڕژێمیش زۆر هەوڵیاندا چارەسەری بکەن، خۆتانە دیتان کە لە نازانم لێستنەوەی بارگەکانەوە دەستی پێکرد تا پزیشکی ئیسلامی و نازانم زۆر شتی ترکە هەر درێژێ هەیە، بەڵام نەیتوانیە قەیرانێ جۆرێک شوناسی ئاینیە چارەسەر بکات، خراپترێشی کردو. توانم بڵێم مەسەلا خەڵک زانست و پزیشک و پەرستارەکە خەریکاوانە پارێزێ نەکشتی تر، تەنانەت مەسەلا شارە پیرۆزەکانی وەکو مەکە و مەدینە و مانەش قەرەنتینە کران یان داخران، ئەتوانین بڵێین لەنێو هەموو ئەو باوەڕمەندایانیانە کە ئاین وەکو مەسەلا قەڵغانێک لە بەردانبەر بەڵاکاندا سێریان ئەکرد جۆرێک خێرانیشناس دروست بووە. بەڵێ ئەمە تا ئاستێک یعنی هم با قلغان کردنی عینه بر بلاوت رو رسمی تربیت غیره نگش قلتره بر هم لزور ولاتیشه بینین که هستی دین داریش برزه بلا همچون دستور کری و توانیم بلین با عین لبر چاو نگیره و او غیره ننش نیه هر مثلا لکردستانی خو معنی لرجالاتی کردستان روانین با عین مثلا تاو است ایدولوژیک نیه یعنی به شوی رسمی نمتسازی با مشتانه نکره و یان چهاروانی خلق لعین کم تره هر با پیش قیرانی کیوه نبین ره
واسه.
اما اتوانم بلیم هر اوشته که او کسانی که لیرانه بروشنگیری عینی نسرین زور باوردی همه جان پیده و مثلا اما دکتر سروش معنی که باسی دینی حدی اقلی و دینی حدی اکسری اگه یان باسی اوکا که ده صلاتی عین تا او تا بر بلاوتر بکره گده و یان همو جمگه کانی یعنی سیاسی و کمالایتی و فرهنگی خلق خوی بتنیده نو همو جمگه نو دیاره لکاتی دروز بونی که شو قیرانیشا این نتوانه و دوره بوی ده بین کره و یان بوی لنزره گیره و بیجه رای هر بوی توشی قیرانه بید اما او دو خیلی که ایسا روان اینه
راسته ای باشه که اک فرهاد زور جر حکومت لکاتی سرحلدان روداوکان تا بر پرسیارت جورگ لبر پرسیارتی دخات استوی خلکو داوال خلک اکات خو یعنی ارمتی دربن بو چار سری کشکان وک لکاتی بو ملرزکانی نوچه کرماشانی شابینی منو خلک خو یعنی هاتن بدمیلی قماوکانه و ایا لستاش تا همان سناریو دو پرسیارتی یعنی خلک خو یعنی هاتون تدمی ام کشیه و
والله راستی که وی حکومت از زور ل دوخی دجوار ده یکم لبر وی عبوری کی زور بتوانه نیه با کنترل کردنی که شکه بوی اولاد اما که با تناند بیانوی یک بوی که بشکم گمارو عبوری کن لسر خوی لبره دوم وی که شرعیتی پیویستی شینه ماو یعنی یک پرچه یک حکومت اگن پیویستیان پیویستی لناو خویان و خلقه با درباز بون لم قیران و لم کشانه اصل اراده نیه لیرانه راستی که همش کاری حکومتی و نیتر سخت کردو بلام اوی که زور گرین تره اوی که ده صلات لهمو امسالانه ده صلات لیرانه ده صلاتی سیاسی اولی ده رکخه و مدنی اگن لاواز بکر چون همیشه و که هرشه و رقیبی خوی سیری کردون باید رکخه و مدنی اگن ایجا ساونده به هزنین بتوانن کاری گریه که او توان ببیل سر کشه سر رای اوی که بلا مثلا حوله یک جار زور و دل سوزانه بین رید للاین هنده کسایتی و هنده کمپین و امانه و دیاره زور این نیه یعنی کاریگر نیه یعنی اتوانم بلیم بداخل حکومت هم خوی لحوازو ناکار آمده هم جاری یعنی که مدنی به هزیش بونی نیه حوله کن زیادر دور خیر خوازانن احساسین اینا ریک خراوی و برنامه دارو کاریگر نیه
زور باشا لیر دین کتایی برنامه که و زور سپاسی ایوی برای زکین با بشتایی تندم برنامه دا که فرهد
زور سپاس ویویش من دونه